Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարև ձեզ, ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է, այսօր մեր ծրագրում. Ղրիմի հանրաքվեն ժողովուրդների ինքնորոշման հերթական օրինակ ներփաստել է Հայաստանի նախագահը. Ուկրաինացի պատգամավորը կոչ է անում հետ կանչել իրենց դեսպանին Երևանից, մինչդեռ դեսպան Կուխտան հավաստում է, որ Երևան-Կիև հարաբերություններում ոչինչ չի փոխվել. Մայրաքաղաքում անցկացվեց պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին իրազեկման հերթական ավտոերթը. Վաղը պոեզիայի միջազգային օրն է, ինչպես են այն նշելու Հայաստանում. Այս և այլ թեմաների մասին քիչ ավելի ուշ, այժմ լուրեր առանձնացրել է Լուսինե Մուսայելյանը.
Երեք Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի մարտական հենակետերից մեկում ահազու հրազենային գնդակային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1994 թվականին ծնված Արման Արտուշյան Եղուկասյան, ինչպես հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոյծառայությունը, միջադեպի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ուկրաինայի ազգային ական սվոբոդա կուսակցության խմբակցության առաջնորդ Օլեգ Տյագնիբոկը կոչ է անում հետ կանչել Ուկրաինայի դեսպաններին Հայաստանից և Ղազախստանից, այն բանի համար, որ այս երկրներն աջակցել են Ղրիմում կարգավիճակի հարցով անցկացված հանրաքվեի արդյունքներին։ Այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են որոշ երկրներ սկսել ճանաչել Ղրիմի բռնակցումը, սա անթույլատրելի է։ Մենք պահանջում ենք անհապաղ հետ կանչել մեր դեսպաններին Ղազախստանից և Հայաստանից, հայտարարել է Տյագնիբոկը։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր արտահերտ նիստում կվավերացնի Ղրիմը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում ընդգրկելու մասին համաձայնագիրը։ Ռուսաստանը չորեքշաբթի սկսեց Ղրիմի բնակիչների համար անձնագրեր թողարկել, հայտարարելով, որ նրանք այժմ ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Կիևն իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինա ժամանող ռուսաստանցիների համար կսկսի վիզային ռեժիմ կիրառել։ Մաքու Միացյալ Նահանգների և ռուսաստանի ներկայացուցիչները վիճաբանել են Մաքի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստի ժամանակ, երբ քննարկվում էր Ղրիմի հարցը և մթնոլորտը բավականին շիկացած էր, ԱՄՆ դեսպան Սամանթա Փաուերը Ղրիմի բռնազավթումը համեմատել է գողության հետ։ Ի պատասխան ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը պահանջել է ԱՄՆ դեսպան անից վերջ տալ ռուսաստանի հասցեին ուղված վիրավորանքները։ Վրաստանն ակտիվորեն պատրաստվում է Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման այս մասին հայտարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Նրա խոսքով կառավարությունը փաստաթղթի ստորագրման ուղղությամբ ինտենսիվ նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոթը հայտարել է, որ արբանյակները հայտնաբերել են օբյեկտներ, որոնք կարող են լինել դեռ մարտի 8-ին անհետացած մալազիական ավիաընկերության ինքնաթիռի կտորները։
Դուք լսում էիք լուրեր, շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Երեք ուշ երեկոյան հայկական կողմի նախաձեռնությամբ հեռախոսոր զրույց է տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի և Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքը, կողմերը քննարկել են նաև ուկրաինական ճգնաժամը և արձանագրել, որ Ղրիմում հանրաքվեի անցկացումը հանդիսանում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Նշանակում է սա արդյոք, որ Հայաստանը ճանաչում է Ղրիմի անկախությունը։ Սերժ Սարգսյանի հիշյալ արձանագրման վերաբերյալ Հայաստանի քաղաքական ուժերի արձագանքը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի իշխանությունը իրավունք չուներ խնդրահարույց տարածքային վեճի մեջ մտնել այն դեպքում, երբ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզվում հայտնեց ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, արձագանքելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հեռախոսազրույցին։ Հիշեցնենք, Հայաստանի նախագահի կայքեջում տարածված հաղորդագրության համաձայն Պուտինն ու Սարգսյանը անդրադարձել են Ղրիմում հանրաքվեի անցկացումից հետո ստեղծված իրավիճակին և արձանագրել, որ այն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։
Այս իրավիճակում, երբ նույնիսկ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը չի ճանաչել, ինքը ճանաչում է մեկ այլ խնդրահարույց ինքնավարության ինքնորոշման ինչ-որ ատրիբուտներ տարել մեկ այլ պետության կազմի մեջ մտնելու, ես կարծում եմ նպատակահարմար չէր այս պահին Հայաստանի կողմից նմանատիպ քայլերը։ Երբ Հարավային Օսիան և Աբխազիայի խնդիրը առաջացավ և Հայաստանը պահպանեց իր չեզոքությունը, առավել ևս հիմա ինքը պետք է փորձեր պահպանել այդ չեզոքությունը, բայց քանի որ այլևս դիմադրողականություն չունի հարտակին հարցերի հետ կապված, հատկապես Ռուսաստանի հետ կապված, այդ դիմադրողականությունը գրեթե զրոյի է հավասարվել։ Այո, արդեն իսկ պարզը, որ այդ ճշմարտը գնահատվել է, դուրս է տվել այլևս, և նմանատիպ հայտարարություն է հստերության արել։
Իդեպ ուշագրավ է, որ Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի մասին Կրեմլի պաշտոնական կայքէջը որևէ մանրամասն չի հրապարակել և սահմանափակվել է մեկ նախադասության, որ նախագահները մտքեր են փոխանակել Ռուսաստանի Դաշնությանը, Ղրիմի Հանրապետությունը և Սևաստոպոլ քաղաքը միացնելու մասին։ Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, թե սա իրեն հիշեցնում է Ռուսաստանի մարզային ղեկավարներից մեկի հետ ունեցած հեռախոսազրույցի մասին տեղեկատվություն։ Նշենք, որ Ղրիմի ինքնորոշման և Ռուսաստանին միանալու գործընթացի շրջանդիմադիր քաղաքական ուժերի տեսակետները տարբերվում են միմյանցից։ Եթե ժառանգության փոխնախագահը կարծում է, որ ազգերի կամ արտահայտությունը լինում է ազատ պայմաններում և ոչ թե տանկերի ու զրահատեխնիկայի անմիջական մասնակցությամբ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հետևյալ համոզմանն է. Մեջ բերում եմ, անկախ այն պայմաններից, որոնցում անցել է Ղրիմի ճակատագիրը որոշող հանրաքվեն, տեղի ունեցել Ղրիմի ժողովրդի հստակ կամ արտահայտություն։
Ուկրաինայի դեսպանը ևս այսօր անդրադարձել է Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի ընթացքում արձարծված վերոհիշյալ հարցերին։ Նա մասնավորապես ասել է, որ համապատասխան տեղեկատվությունն արդեն փոխանցվել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Դեսպանի մամուլու ասուլիսին ներկա է գտնվել Հովանես Շողիկյանը։
Ղրիմում անցկացված հանրաքվեի մասին Հայաստանի նախագահի ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում հայկական կողմի արտահայտած դիրքորոշման մասին տեղեկատվությունը փոխանցվել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ասաց Հայաստանում Ուկրաինայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվան Կուխտան, զերծ մնալով լրացուցիչ մեկնաբանություններից, ընդամենը նշելով, որ յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի արտահայտել իր դիրքորոշումը։ Հիշեցնենք, նախորդին հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ, որի ընթացքում, ըստ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքէջի, կողմերն արձանագրել են, որ Ղրիմի Հանրաքվեն հանդիսանում է ազատ կամ արտահայտման միջոցով ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի իրացման հերթական օրինակը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ղարաբաղի դիրքորոշման պայմանավորված հայ-ուկրաինական հարաբերությունների ապագային, ապա դեսպանը հավաստիացրեց, որ այդ հարաբերությունները շատ լավ զարգանում են բոլոր մակարդակներով։ Իմ կարծիքով հիմա էլ կան հեռանկարներ այդ հարաբերությունների բարելավման։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Ուկրաինայի դիրքորոշումը հստակ է և այսօր էլ այն անփոփոխ է, փաստում է դիվանագետը։ Ուկրաինան աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ջանքերին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում։ Դեսպան Կուխտայի խոսքով այսպես կոչված Ղրիմի Հանրաքվեն անցկացվել է Ուկրաինայի սահմանադրության խախտումով։ Պատկերացրեք, իմ սիրելի Երևան քաղաքում, որտեղ ապրում եմ, որևէ տուն կամ փողոց հայտարարի, որ ցանկանում է Այգեձորում հիմնել առանձին պետություն և հանրաքվե անցկացնի։ Երեք պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Ուկրաինան դուրս է գալիս ԱՊՀ-ի կազմից։ Այն կազմակերպությունը, որը որևէ օգուտ չի տալիս, երբեք ոչ ոքի պետք չէ, հայտարարեց դեսպան Կուխտան։ Երբ Ուկրաինայում ստեղծվեց շատ լուրջ իրավիճակ, ցավոք ԱՊՀ երկրների արտգործնախարարները մինչև օրս ժամանակ ու հնարավորություն չգտան հավաքվելու և քննարկելու Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, քանի որ շատ խիստ զբաղված են։ Այդուհանդերձ դեսպանը կարծիք հայտնեց, որ ԱՊՀ-ից դուրս գալու դեպքում Ուկրաինայի և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմ չի սահմանվի։
Շարունակելով թեման, քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինական Սվոբոդա խմբակցության ղեկավար Օլեգ Տահնիբոկը կոչ է արել հետ կանչել Ուկրաինայի դեսպանին այն երկրներից, որոնք ճանաչել են Ղրիմը որպես Ռուսաստանի Դաշնության մաս, փաստորեն Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումը դիտարկելով այս լույսի ներքո, նա այս համատեքստում նշել է Հայաստանի և Ղազախստանը։ Ուկրաինայում հնչած գնահատականներից բացի պաշտոնական Երևանի դիրքորոշման այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Դեսպանն իր ափսոսանքն է հայտնել Սերժ Սարգսյանի արտահայտած դիրքորոշման վերաբերյալ, որը երեք հնչել է Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում։
Բրիտանիայի դեսպանը շատ հստակ խոսեց, քննադատելով Ռուսաստանի ապօրինի գործողությունները Ղրիմում։ Մենք ռուսների հետ կապի մեջ ենք եղել ամեն օր, մենք, բրիտանացիները, գերմանացիները, բոլորը։ Լավրով քերի բանակցություններ էին ընթանում, բազմաթիվ հեռախոսազրույցներ Բարակ Օբամայի և Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Այնպես որ մենք լսում էինք ռուսական կողմին առաջարկում խաղաղ կարգավորման բազմաթիվ տարբերակներ, եթե անվտանգության խնդիրներ կային Ղրիմում ապրող ռուսների համար։ Շատ բան կար, որ նրանք կարող էին անել, սակայն չարեցին։ Բրիտանիայի դեսպանի բնորոշումը Ռուսաստանի ապորինի գործողությունների մասին նաև կիսում են Միացյալ Նահանգներն ու ՆԱՏՕ-ն։ Եվ ցավալի է, որ Հայաստանը երեկ այդպիսի հայտարարություն արեց Ղրիմի հանրաքվեի վերաբերյալ։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք հաղորդումը։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ բարձրացած բողոքի ալիքը չի մարում անգամ այն բանից հետո, երբ վարչապետը պատրաստակամություն հայտնեց երկխոսելու ակտիվիստների հետ։ ԴՄՄ նախաձեռնությունը շարունակում է պնդել, որ իրենց պայքարի վերջնական նպատակը օրենքից պարտադիր բաղադրիչը հանելն է։ Նախաձեռնությունն այսօր իր հերթական տեղեկատվական երթն է անցկացրել, մանրավասները փոխանցում է Անուշ Մկրչյանը։
Մարտի 22-ի հանրահավաք երթի իրազեկումն այսօր ավտոերթի միջոցով արվեց։ ԴՄՄ Պարտադիրի նախաձեռնության անդամները 2 ժամ երթևեկում էին կենտրոնական փողոցներով և հորդորում քաղաքացիներին միանալ իրենց պայքարին, որն ուղղված է Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ։ Ավտոերթն իրականացավ 2 փուլով, նախ 1 ժամ երթևեկելով հանրապետության հրապարակով ավտոերթի մասնակիցները կացվածահար արեցին ամբողջ երթևեկությունը։ Նույն սցենարը կրկնվեց նաև Աբովյանի պուրակում։
Չգիտեմ ինչ կփոխի, բայց կարևոր իրազեկումն է կատարվում։ Փոխելիքները արդեն սպասելիքները մեր համար կարևոր են։
Ես ինչպես տեսնում եմ, մենք պահպանելով բոլոր երթևեկության կանոնները իրավեկում ենք քաղաքացիներին։
Բայց ոնց որ ոստիկանները կարծես թե արդեն անհանգստանում են հրապարակը ցանցված
դրվելով։ Դա այո, քաղաքացիական բացարձակ նպատակ չկա, սա ավտոերթ է, մենք բոլորս երթևեկման մեջ ենք եւ պահպանում ենք կանոնները։ Մինչեւ ոստիկանները կբացեն քաղաքացիանը, մենք այդ ժամանակ դուրս կգանք։
Ի տարբերություն նախորդ ավտոերթի, այս անգամ ոստիկանները ավելի հանդուրժող գտնվեցին և չխոչընդոտեցին ավտոերթի ընթացքը։ Հիշեցնենք, որ նախորդ 2 ավտոերթերի ժամանակ մի դեպքում ոստիկանները պարզապես փակեցին հրապարակ տանող ճանապարհը, ուղղորդելով ակտիվիստներին շարժվել դեպի Նալբանդյան փողոց։ Մյուս դեպքում ոստիկանները գրի էին առնում ավտոերթի մասնակիցների մեքենաների ավտոհամարանիշները։ Այս անգամ նրանք բավարարվեցին միայն ազդանշանների դադարեցման հրահանգով, որը սակայն անտեսվեց։
Ոստիկանների կողմից այսօր կոնկրետ դից ոչ մի, այսպես ասած, վատ վերաբերմունք մեր նկատմամբ չէ։
Նախորդական մեքենայի համանեն էին գրի արվում, այսինքն մտածել եք նման
բան։ Ես գրել եմ իմ մեքենայի հետը, որ եթե գրի մի առեք, եթե ուզում եք իմ հասցեն իմանալ, կարող եք ինձ հարցնել։
Իր հերթին ճանապարհային ոստիկանության պետ Արսեն Արշակյանը Երևանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անունից շնորհակալություն հայտնեց ավտոերթի մասնակիցներին առանց խախտումների օրինական ավտոերթ իրականացնելու համար, ավելացնելով, որ նրանցից ոչ մեկը չի ենթարկվի որևէ վարչական պատասխանատվության։ Նախաձեռնության անդամներ Դավիթ Խաշակյանի և Դավիթ Մուսախանյանի հետ երթի ընթացքում զրուցեցինք նաև երեք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հայտարարության շուրջ, որով վարչապետը երկխոսության էր փաստորեն հրավիրել շարժման մասնակիցներին։ Նախաձեռնության անդամները չբացառեցին, որ այս ամենը իրենց տևական ակցիաների շնորհիվ է եղել։
Կարծում եմ, որ այդ հայտարարությունը տեղի կլինի իրագործելի համարել միայն համահայկական դատարանի այդ պրոցեսներից հետո, չնայած նրան, որ նախաձեռնությունը բաց է երկխոսության համար։
Ինձ թվում է օրենքում, որ մի բան այն չէ, նրանք շատ շուտ էին հասկացել, բայց քանի որ մտածում էին կարող այս շարժումը ինչ-որ տենց շատ լայն թափ չստանա, դրա համար սկզբից լռում են, բայց հիմա տեսնում են այս ձնագնդի էֆեկտը, դրա համար կամաց-կամաց սկսում են ինչ-որ մեր հետ համագործակցելու եզրեր գտնել։ Բայց պայմանը վարչապետ, մենք ողջունում ենք իհարկե վարչապետի առաջարկությունը, բայց քանի որ խնդիրը դեռ սահմանադրական դատարանում է, չարժի ինչ-որ հարցազրույցի գնալ կամ ինչ-որ օրենքը քննարկել։
Մարտի 22-ի հավաքին կմասնակցեն նաև ազգային ժողովի ոչ իշխանական խմբակցությունները, սակայն նախաձեռնության անդամները հերթական անգամ շեշտեցին, որ բողոքի այս ալիքը սոցիալական, այլ ոչ թե քաղաքական մոտիվացիա ունի։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի հետ կալանավորված Լիպարիտ Պետրոսյանի կինը ամուսնուն կալանավորումից ի վեր չի այցելել, ասում է նրան անազատության մեջ տեսնել չի կարողանում։ նրան հանցագործ չի համարում։ Լիպարիտ Պետրոսյանի ընտանիքին այցելել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոյեմբերի 5-ի չհաջողված հեղափոխությունից հետո 4 ամսից ավելի է Լիպարիտ Պետրոսյանը ճաղերի հետևում է։ Դատարանը երրորդ անգամ երկարացրեց նրա կալանքի ժամկետը։ Չնայած տեսակցությունների արգելքն արդեն հանված է, բայց կինը, Ռուզաննա Թեյմուրյանը, դեռ չի այցելել ամուսնուն։
Չէ, չեմ ուզում։ Դե ես հանցագործ չեմ համարում իրան, որ գնամ մի քանի ապակիներից ընկում հեռախոսով տեսնեմ, գիտեմ, որ շատ նիհարել է, բավականին հացադուլից հետո ինչ-որ շատ հույցված է եղել, չեմ ուզում տեսնել, չէ, միայն ազատության մեջ։
Լիպարիտ Պետրոսյանը 4 երեխաների հայր է ու նաև թոռնիկ ունի։ Շանթարությունյանի հետ ընկերություն է անում Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից, կապանում միասին են կռվել։
Միշնեկս աղջկա համար ինչ-որ ազատամարտիկ էին ուզում հրավիրել, հաղթանակի օրվա կապակցությամբ խոսել այդ մասին, վայ ասեց, ինձ այդ մասին չասեք։ Ես անգամ ասում եմ սարերից, որ իջել եմ սահմաններից, ֆորման անել եմ, որ ոչ մեկ չտեսնի, չիմանա, որ ես գնացել եմ կռվելու։ Ես արել եմ դա իմ համար, իրանց խմբի բոլոր տղաները այդպես են մտածում։
Մոտ 10 տարի Ռուսաստանում ապրելուց հետո Երևանում է վերականգնել կապը Շանթի հետ։ 88-ին էլ Լիպարիտ Պետրոսյանը ազատության հրապարակում է պայքարել, նորից Շանթարությունյանի կողքին։
Շանթի քույրիկին էի ճանաչում, մենք բարբերաբար գնում էինք եղբորը աջակցելու, հացադուլի էր նստում, այնտեղից գիտեմ, Լիպարիտին էլ ընդ թմբիկ տղա էր, մտածում է, վայ, այս տղան էս նստում է, որ մի հարի։
Ընտանիքի մտքով էլ չի անցել, որ նոյեմբերի 5-ին Լիպարիտը տուն չի վերադառնալու։ Նա գնացել է Գայ Ֆոքսի դիմակներով ակցիային մասնակցելու։
Որ ինքը Մոսկվայից եկավ, շատ-շատ տխրեց իրավիճակը տեսնելով, շատ։ Այնտեղ չէ պատկերացնում, ինչա կատարվում այստեղ։ Ասես սրա համար են գնացել պայքարել, սրա համար գնացին կռվեցինք, ես ինչա, ես ինչ թշվառ վիճակ է։ Ու անթատ ընկճված էր, ասես կուտակվել էր մեջը, ասես գնում ենք մեր բողոքի ակցիան, ոչ մի ոչինչ չի լինելու, երեխայի համար արեստանոց պետք է սարքեր նկարները, դա բնականը շատ փճուր է, ամեն ինչը կիսատ թողեց, գործեր ուներ, պայմանագրեր էր կնքել։
Ռուզաննա Թեյմուրյանը կատակելով հիշեցնում է, նախագահականի սրահների մարահատակ նամուսնու ձեռքի աշխատանքն է։ Լիպարիտ Պետրոսյանի որդին բանակում է, կինն ասում է, ծիծաղելի են փաստարկները, թե ազատության մեջ նա կթաքնվի քննությունից։ Խուլիգանության մեղադրանքը համարում են վիրավորական։
Սարքած գործեր, ոլորտը դա գիտեն։ Պայթոցի կողը, որ տրակ սկսեց տրակ հասնել, իրանք դրա համար սադրիչին ցանկացան սաստել։ Ոչ մի համազգեստով ոչ մեկի չեն խփել։ Մի մեծ գործ չի էլի, որ ինչ-որ բացահայտում պետք է անեն, ուղղակի սպասում են վերևից ինչ-որ հրահանգների, քաղաքական որոշման։ Իրենց հիմա պահելով ուզում է վախացնի աչքները, որ նայեք, ձեզ կտանենք, կմցնենք ու չենք թողնի, կամ եթե դա դնեն, նույնիսկ դա է, որ ժողովրդի աչքը վախացնեն։
Լիպարիտ Պետրոսյանը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, տարիներ շարունակ բուժել է աղիքային ուռուցքը, վիրահատություններ տարել, նաև շաքարախտով է տառապում։
Պայմանները սկզբնական շրջանում շատ-շատ աղավոր էին, ունիսկ մեկ ամիս ես ծիմացա, որ ինքը աթոռների վրա է քնել, քնելու տեղ չի եղել։
Ընտանիքը հույս չունի, որ 14 ազատազրկվածները կարդարացվեն, սպասելու են եվրոպական դատարանի որոշմանը։
Ես հա, ես միանշանակ հայրենիքում եմ ապրելու, ես չեմ պատրաստվում ոչ մի տեղ գնալու, ինչքան էլ ուզենան մեզից ճնշեն, ես չեմ գնալու, այդ բան չկա, թող իրանք գնան, մենք մնալու ենք, որ իրանք գնան։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Այսօր առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը այցելել է Շիրակի մարզի ծննդատներից մեկը։ Նախարարը նշել է, որ ծնելիությունը խթանելու համար անում են հնարավոր ամեն ինչ։ Մինչդեռ մեծ մասամբ գյուղական բնակավայրերը սպասարկող Ախուրյանի ծննդատան տնօրենը նշում է, որ անկախ հիվանդանոցային պայմաններից և նորածինների համար պետության կողմից տրվող գումարներից շրջանի բնակչության թիվը միևնույնն է, չի աճում։ Թե ինչու փորձել է պարզել Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզ Վանցյանը.
Այն, որ Հայաստանում շատ լուրջ է դեմոգրաֆիկ իրավիճակը, դա ոչ ոք չի էլ հերքում։ Ծնունդների թիվը նվազում է տարեց տարի, արտագաղթն էլ շարունակվում։ Համենայն դեպս Շիրակի մարզում պատկերն այդպիսին է։ Ախուրյանի մորումական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Սևակավակյանը, անդրադառնալով ծնելության ցուցանիշի անկմանը, ասաց, թե
այսօր մեր գյուղական ընտանիքները, որոնց հետ մենք աշխատում ենք, եթե առաջ ունենում էին 4-5-6 երեխաներ, այսօր դրանց թիվը քաղաքային բնակչության է համար է հասել։ Ինքնին տրամաբանականում հասկանալի է, որ քաղաքային էլ է ավելի իջել։ Ծերանում է երկրի բնակչությունը, որտեվ երիտասարդները թողում գնում են։ Դուք գիտեք ինչպես, հենց Շիրակի մարզում ինչպեսի ավելի ահավոր վիճակ է այդ տեսակետից։ Եթե այսպիսի տենդենսներով մենք շարունակենք, երկիրը դատարկվի, սոցիալ-տնտեսական վիճակները չբարելավեն, աշուշ պետությունը ինչ-որ քայլեր անում է, երրորդ երեխայից ավել վճարումներ է դասնում, բան դա շատ ոգևորիչ է եւ շատ ուրախալի է, բայց դա կարծես վերջնական լուծում չէ այս հարցի։ Շատ ավելի գլոբալ, ռազմավարական նշանակության խնդիր է այս երկրի համար։ Մայրերը պետք, ժողովուրդը պետք, բնակչությունը պետք, զինվորը պետք, վերջերս մենք էլ այնպեսի գեոպոլիտիկ իրավիճակի մեջ ենք, որ չենք կարող մեզ թույլ տալ նման օրինակ ցավեր։ Մեր հարևան երկրները բացել են դռները, տանում են մեզնից, ունեն տանում երիտասարդների, աշխատուժի են տանում, աշխատուժ մարդկանց, ովքեր պիտի ստեղ մնան, երեխաներ ունենային։
Սևակ Ավակյանը անդրադարձավ նաև վերջին շրջանում շատ ավելի հաճախակի դարձած մի երևույթի։
Առաջ, եթե մարդիկ գնում էին խոպամ, արտագնա աշխատանքի, հետ էին գալիս փող բերելով կամ չբերելով, ինչ-որ հիմա ընտանիքներով են գնում։ Մենք ահագին հիներ ունենք, որոնց ուղեգրեր ենք տալիս, որ իրենք գնան դուրս, այնտեղ ծննդաբերեն, այնտեղ ընտանիքով մնան, անհանգստացնող է։ Ես հիմա կոնկրետ տվերից ավելի չեմ կարող ասել, այլ երևույթների մասին եմ խոսում, երևույթներ, որոնց դեմ կամ որոնց հետ պետք է աշխատել ու պայքարել։ Ես կարծում եմ, որ շատ ուշ ուշադրություն պետք է դարձան այս հարցերին, որովհետև հետո կարող է գալ մի պահ, որ անշրջելի լինի այս պրոցեսները։
Քրիստինա Վարդանյանը առաջնակին է լույս աշխարհ բերել, առայժմ չի պլանավորում երկրորդ երեխան ունենալ, քանի որ
բնակարան չունենք, դրա համար չենք նախատեսում շատ երեխաներ ունենալ։ Դերս մեկով բավարարում են սկզբնական շրջանում, հետո ցույց կտան։ Դե իմ պայմանները որ շատ սուղ է, դրա համար չեն ունենում սոցիալական պայմաններից հեռանալ։
Իսկ այն, որ պետությունը ծնելիությունը խրախուսելու համար դրամական աջակցության չափն է ավելացրել, հասցնելով 1.5 միլիոն դրամի, արդյոք դա չի մտափոխի Քրիստինային, որ ավելի շատ թվով երեխաներ ունենա։
Այդ 1 միլիոնը կեսը, ասենք, եթե երեխայի ընթացքում ծնվելու ընթացքը անկան շուտ ավերջանում, որ հետո պատասխանատվություն ամենակ վերելով չի, ասենք, հետո պիտի կարենաս բարիս մինչև վերջ։ 1 միլիոնը կեսը, ասենք, այն գումարը չի, որ կարենաս իրան ապահովես ամեն ինչը։ Շտատալար բային մեծ գումարա հնչում, բայց ասենք բան չի, շուտ ավերջանալու ոչ մի բան չես կարող անել։
Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը, ով այսօր այցելել է Շիրակի մարզ, ասաց, թե ծնելիության աճին ուղված կառավարությունն անում է այն, ինչի հնարավորությունն ունի։ Ու չնայած ընտանիքներում առկա դժվարություններին, նախարարի խորհուրդը մեկն է.
Ես որպես կառավարության ներկայացուցիչ, ես մեր ազգաբնակցությանը շատ եմ խնդրում, նաև երիտասարդ մեր ազգաբնակցությանը, որ շատ երեխաներ բերեն։ Ես շատ եմ խնդրում, որ նրանք շատ երեխաներ ունենան։ Ես իմ երեխաներին եմ խնդրում, ես բոլորի երեխաներին եմ խնդրում, որ ինչքան կարելի է շատ երեխաներ բերել, բայց այսօր ցավոք սրտի եւ ֆինանսական, եւ զբաղվածության, եւ տարբեր պատճառներով մարդիկ խուսափում են երեխաներ բերել։ Այո, նաեւ արտագաղթի հետ կապված, այստեղ որևէ գաղտնիք մենք չունենք, սակայն պետք է նաեւ տեսնենք, թե պետությունը ինչ միջոցներ ա դրա հետ կապված բան անում։ Դուք գիտեք, որ մենք երեխաների ծնունդի հետ կապված բավականին ուրեմն համակարգեր նախատեսեցին, եւ մեկ երեխայի ծնունդի հետ կապված, եւ 2, 3, 4 եւ դրանից ավել, որ պետությունը միանավակ գումարներ ա տալի դրա, մի մասը նա որ ձևակերպում ա որպես կայուն կապիտալ, եւ ուրեմն այդ ընտանիքը կարող է ունենալ։ Գիտեք, պետությունն էլ իր հնարավորությունների շրջանակներում է դարում։
Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է հաղորդման։ Այս հատվածում լսեք մեր մշակութային անդրադարձը։ Մարտի 21-ը պոեզիայի միջազգային օրն է։ Այն նշվում է տարբեր երկրներում արդեն 14 տարի։ Հայաստանը օրը նշում է վերջին 3 տարիներին։ Պոեզիայի օրվա շրջանակներում մարտի 19-ից 21-ը Երևանում նախատեսված են մի շարք միջոցառումներ։ Լսենք Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Վաղը պոեզիայի միջազգային օրն է, և մեր գրական համայնքն այս տարի պատրաստում է մի շարք ուշագրավ հանդիպումներով նշանավորել այս օրը, ինչպես աշխարհի տարբեր երկրներում կանեն իրենց գրչընկերները։ Առասարակ աշխարհում վաղուց ընդունված կարգ է պոետական բացօթյա ընթերցումներ կազմակերպել փողոցներում, պուրակներում, գրողների արձանների մոտ, անգամ մետրոյի կայարաններում, որտեղ հաճախ հանդիպում են իրենց իսկ ստեղծագործությունները, բանաստեղծություններ, պատմվածքներ եւ այլն բարձրաձայն ընթերցող գրողներ։ Այսպիսով գրողն է մոտենում ընթերցողին, գրողն է ընտրում ու գտնում ընթերցողին, որը հնարավոր է հարյուրավոր անգամներ կարող է անցել իր գրքի կողքով եւ չի նկատել, բայց հավանականությունը շատ մեծ է, որ չի կարող անտարբեր անցնել իր գործերն ընթերցող գրողի կողքով եւ ով գիտե, գուցե գտնի իրեն հոգի առազատ գրողի։ Մեզ մոտ դեռ խորթային տարիներից եկող ավանդույթի համաձայն ավելի շատ ընդունված են ասմունքի երեկոները, բայց համաձայնեք, որ գուցե ավելի հետաքրքիր է անձամբ լսել գրողին, զրուցել նրա հետ, շփվել, հարցեր տալ եւ այլն։ Այս երևույթն էլ աշնանաբար սկսում է մեզ մոտ ձևավորվել։ Ժամանակակից գրողներն արդեն բարբերաբար հավաքվում են այս կամ այն ակումբում, թե կուշ նորհանդեսների առիթով, ընթերցում են իրենց գործերը, հետո քննարկում դրանք ընթերցողի կամ իրենց գրչընկերների հետ։ Եվ ահա պոեզիայի միջազգային տոնը մի հավելյալ առիթ է թերևս ընթերցողի եւ գրողի հանդիպման համար։ Ու գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանի խոսքով միությունը մի շարք միջոցառումներ է նախաձեռնել գրադարանների, դպրոցների եւ այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Դրանք տեղի կունենան վաղը մարտի 21-ին ոչ միայն Մարիա քաղաքում, այլ նաեւ մի շարք մարզերում։ Էդվարդ Միլիտոնյանի խոսքով
բանաստեղծները տարբեր հարթակներում պիտի հանդիպեն ընթերցողների հետ, ազգային գրադարանում Վարլեն Ալեքսանյանը, որը հոգևոր հայրենիք թերթի խմբագիրն է, եւ հենց խմբագրությունը պիտի հանդիպում կազմակերպի ազգային գրադարանում ընթերցողների հետ, Իսահակյանի ավան գրադարանում ելույթ է ունենալու բանաստեղծ Ուկաս Սիրունյանը։ Մեր Հայաստանի գրողների միության տարելիճում 7 բանաստեղծների հետ հանդիպում է լինելու։
Գրողների միությունում վաղը նաև ներկայացմամբ հանդես կգա պոեզիայի թատրոնը, որը ստեղծվել է կենտրոն Թահապետյանի կողմից, արդեն իսկ անունը պոեզիայի թատրոն խոսում է այն մասին, որ նրա ներկայացումները բեմադրվում են բանաստեղծությունների հիման վրա դասական և ժամանակակից պոետների ստեղծագործություններով։ Վաղվանից կմեկնարկեն նաև Համոսահյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները, իսկ Հոբելյանը Համոսահյանի լրանում է ապրիլի 14-ին։ Վաղը միջոցառումների մեծ ծրագիր և մի շարք գրողների, ժամանակակից գրողների հետ հանդիպումներ է նախաձեռնել նաև Խնկո Ապոր գրադարանը, որը, ինչպես գիտեք, մեր ամենաաշխույժ մշակութային օջախներից մեկն է։ Դե իսկ գյումրեցի բանաստեղծներն էլ իրենց ընթերցողներին հանդիպման են հրավիրում Իսահակյանի տուն-թանգարանում, Գյումրիում, տարբեր թանգարաններում և գրադարաններում էլ հանդիպումներ են նախատեսված Լոռու մարզի գրողների հետ։ Իդեպ վաղն առաջին անգամ Լոռու մարզի գրողները կարժանանան Հովհաննես Թումանյանի անվան մրցանակի։ Մեկը կամ գուցե մի քանիսը կարժանան։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի Հովհաննես Թումանյանի անունով ուշագրավ է, որ մինչև այժմ սահմանված մրցանակ չի եղել։ Ահա փորձում ենք լրացնել այս բացը, ասում է Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Գրողների միության նախագահի պարզաբանմամբ իրենք փորձելու են մյուս մարզերում էլ մեր մեծերի անվան նման գրական մրցանակներ հիմնել, մի նպատակով, որպեսզի մարզերում եւս գրական միջավայրի աշխուժություն ստեղծվի։ Գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարնե Խոդիկյանն էլ շեշտում է, որ վաղվա գրական թերթն ամբողջովին նվիրված է լինելու պոեզիայի տոնին։ Մի մտավախություն այնուամենայնիվ ունի գրողների միության նախագահ, դատելով մեր ժամանակներում անընդմեջ ինքնահրատարակող գրականության քանակից և որակից։
Կարող է հանկարծ պոեզիայի գլխին էլ դա ջարդվի, վեր բարձրանա աշուղականությունը և ուրեմն պարզամիտ ոտանավորչությունը դառնա մեր հասարակության գլխին պատիժ, որպիսի նեղել է 30-ական թվականների և 40-ականների մինչև վերջ։ Այդպիսի վտանգ ես տեսնում եմ, այդպիս պատճառով մտածում եմ, որ բոլորիս հոգսն է լավագույն ժամանակից աշխարհի բանաստեղծներին թարգմանաբար ներկայացնելու, որովհետև եթե մշակութային դաշտը աշխարհի չգիտենք, մենք մեր բանաստեղծներին չենք կարող գնահատել, կամ կգնահատենք այնքանով, որքանով, ու կարող են միջակայությանը համարենք հանճար, և այդպես մենք ընկնենք հավկուրության մեջ։
Լեհնե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հետևեք նաև մեր հաջորդ հաղորդումներին ժամը 17:30-ին Ազատության կայքում և մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին 102 FM-ով, իսկ ժամը 20:00-ին միացեք Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին ամեն օր ուղիղ եթերում։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։